Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Laida jaunimui iššūkis.
Sveikinamės su jumis iš studijos Telšiuose. Ačiū Dievui, kad galime būti su jumis. Tikrai tikime, kad ir jūs mūsų palaikote, laukite mūsų ir kad mes, nors ir trumpesniu laiku, bet pasidalinsime savo patirtimi. Šį vakarą čia, Telšiuose, su jumis aš kunigas Viktoras Daujotis, Telšių Vyskupijos jaunimo centro direktorius, taip pat su manimi čia improvizuotoje, sakytume, studijoje yra Rasa.
Labas vakaras.
Inga.
Labas vakaras.
Robertas.
Labas vakaras.
Ir kunigas Viktoras Ačas.
Labas vakaras.
Mes šiandieną susirinkome čia tam, kad truputėlį pasidalintume savo patirtimi apie tai, kokia yra mūsų tikėjimo patirtis gyvenant, būnant, studijuojant užsienyje. Taigi, noriu jūsų visų po truputėlį klausti, kad šiek tiek užsimintumėt apie save, na ir pasakytumėt, ką jūs veikiate. Gyvenime šiuo metu?
Šiuo metu aš dirbu ir gyvenu Telšiuose. Dar mokausi Vilniuje psichoterapijos studijos. Nu, va, taip ir gyvenu.
Dėkui, Inga.
Taigi, trumpai apie save. Esu Robertas ir šiuo metu mokausi Klaipėdoje, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, sporto vadybą, tai tie.
Aš esu Rasa ir jeigu buvote atidus ir klausėtės praeitos iššūkio laidos, tai kai buvo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos jaunimas, taip pat dalyvavau, tai esu šios parapijos atstovė, o iš tikrųjų gyvenime studijuoju 4 kurse anglų filologiją.
Ačiū, Rasa.
Aš kunigas Viktoras, šiuo momentu kitus mokau, esu kunigų seminarijos rektorius.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, galiu sakyti, kad mes visi čia, kurie esame kartu susibūrę, esame turėję po truputėlį patirties, gyvenimo, studijų, savanorystės, darbo netgi užsienyje, ar ne? Tai noriu paprašyti jūsų, kad pasidalintumėte savo patirtimi trumpai. Kokioje šalyje gyvenote, ką ten veikėte, kiek laiko buvote, mokytės ar dirbote, ar kodėl nusprendėte ten vykti, ar kaip gavosi, kad jūs iškeliavote į užsienį, arba turėjote progą pabūti užsienyje. Robertai?
Na, prieš 2 metus baigęs gimnaziją neskubėjau stoti ir norėjau tiesiog palisėti protiškai ir apsispręsti, ko aš galbūt noriu iš gyvenimo. Ir vienas iš mano kelių pasirinkimo buvo išvykti į užsienį, kadangi Airijoje būtent Galvai mieste gyvena mano dalis šeimos. Todėl nieko nedvejojęs išvykau ten. Pirmus 2 mėnesius ieškojausi darbo ir per tą laiką sugebėjau įsitraukti šiek tiek į miesto bendruomenę ir tuo pačiu pailsėti, apmąstyti, pažinti to miesto kultūrą, žmonės.
Taip pat ir tos tikėjimo patirties.
Taip pat ir tikėjimo patirties įgavau.
Dėkui. Ačiū, Robertai. Inga, kaip jūs? Kaip tu?
Aš turėjau tokios patirties, 1,5 metų buvau išvykus. Toksai bendras vientisės savanoriavimo projektas metai laiko Danijoje. Ten mes darbavomės su vaikais, su specialiais poreikiais, taip pat mokėmės ir ruošėmės Afrikai. Ir po to, po šito laikotarpio 1,5 metų mes dirbom Zambijoje.
O galiu klausti iš kart, kas tave paskatino būtent savanorystei tokiai?
Aš labai senai galvojau, tik tais niekaip nesiryžau. Jaučiu, didesnis procesas buvo priminėti sprendimą ir pagaliau pasiryžti, viską palikti ir važiuoti. Atsakyti savo klausimą, ar nuo nieko nebėgu. Tai atsakiau, kad ne, ir išvažiavau, ir patirtis buvo labai skirtinga. Danijoje protestantų daugiausia, tai bažnyčia nelabai išėjo nueiti, buvau 1 kartą, jeigu sažiningai, ir kas kad per Marijos radiją, buvo taip, kaip buvo. O Zambijoje patirtis iš tikrųjų labai gausi, ir pasitalinsi, man atrodo, eigoje, ne?
Dėkui. Rasa, primink mums.
Buvau išvažiavusi su mainų programa Erasmus, iš tikrųjų į Prancūziją, ir tenais prabuvau 9 mėnesius, 5 mėnesius kaip studentė, o sekančius mėnesius dirbau, keliavau, stebėjau žmonės, aplinką. ir Prancūzijoje iš tikrųjų tą apturėtą laiką įvertinu kaip savo didžiausią gyvenimo patirtį, kokią esu iš tikrųjų turėjusi, nes gyvenimas tikrai atrodo, nors ir Europos šalis, bet žmonės ir kultūra visiškai kitokie negu čia Lietuvoje.
Taip, ir kunigas Viktoras.
Na, štai, būdamas studentu, metus laiko buvau išvykęs į Italiją ir ten praktikai, kaip studentas, praleidau parapijoje. Grynai taip tarp italų tikinčių jaunimo, tai ta tikėjimo patirtis didelė buvo ten ir įdomi. O paskui kaip studentas, jau kunigas būdamas, išvažiavau studijoms.
O
tai,
kokiuose vietose buvo?
Tai buvau Milane pirmą kartą išvažiavęs ir tenai oratorijoje praleidau visą laiką dirbdamas su jaunimu, o paskui kaip kunigas jau Romoj studijavau. Ir tenai irgi keliavau Italiją, plačiai visą iš Italiją skersai išilgiai išvažinėjau, tai tos įdomiai tikrai buvo.
Noriu įsiklausti iš karto, kadangi turbūt didžiai daliai iš mūsų klausytojų galbūt tas žodis oratorija toksai, na, Lietuvoje nežinomas, gal galėtum pasakyti, pasidalinti, kas tai yra? Nes manau, kad tikrai ne tik tais gal iš čia esančių, bet ir Marijos radio klausytojai norėtų klausti iš karto, kas tai yra oratorija.
Na, oratorija tai daugiau šiaurinės Italijos dalyje iš saleziečių organizuota, sakykime, jaunimo pastoracija, kur jaunimas susirinkęs ten ir ūkdosi, ir mokosi, ir žaidžia, tai praktiškai apvalius metus yra daugybė dalykų, kuriuos atlieka jaunimas tenai ir ne tik jaunimas, ir tėvai renkasi penktadieniais ten visose tuose parapijose, kur teko dalyvauti. Na ir gerai leidžia laiką tiek ugdydamiesi save, tiek per tą, reiškia, per įvairius dalykus įgydami ir tikėjimo patirtį.
Ir ta oratorija yra prie bažnyčios, taip?
Visą laiką yra bažnyčios dalis. Visa jaunimo pastoracija, kuri vyksta parapijose, būtent šiaurinėje dalyje vyksta oratorijose. Turi tenai ir sporto aikštelės, ir krepšinio, futbolo, tenai vyresniems yra ir visokie kitų ten tų žaidimų, net nežinau, nes nežaidžiau, ir tinklinis, ir visa yra, ir barai yra, ir, nu, praktiškai visas mini toksai gyvenimas, kur...
Puiku, ačiū kunigai Viktorai. Noriu ir jūsų klausti, papasakokite apie savo gyvenimą užsienį, apie savo patirtį. Kokie jūsų įspūdžiai, gal net ir pirmieji įspūdžiai, kai ten nuvykote, kai atsitraukite nuo savo gimtųjų namų, nuo Lietuvos, kaip jūs jaučiatės, kokie žmonės pasitiko, supo, ką patyrėte, išgyvenote?
Na, visų pirma, nuvykus į svetimą šalį, tai tikrai nėra lengva iš pradžių apsiprasti, nes visų pirma skiria kalbos barjeras, svetimi žmonės, kita kultūra, tačiau su laiku tu pobiškai apsipranti. Ir man asmeniškai daug padėjo tai, kad aš vykau pas pažįstamus žmonės, kurie jau pažinojo aplinką žmonės ir jie man padėjo. Tai kas liečia apsigyventi ir aprodyti, tarkim, miestą, įtraukti į tą kultūrą, į tikėjimą. Sekmadieniais, kai mes vykdavome į mišes, tai gal norėčiau šiek tiek papasakoti, kaip būdavo, kai buvo pirmą kartą, kai nuėjau būtent į kitą kalbą,
besimeldžiančią
bendruomenę, tai iš tiesų buvo geras įspūdis, nes airių bendruomenė, tikinčiųjų bendruomenė, man paliko labai jaukų ir šiltą ir tokį paprastą, malonų tikinčiųjų būrį. Tai tos giesmės, ta airių, jie kalba angliškai, angliškos giesmės.
Jauteisi savas.
Jaučiau, tikrai nepasijutau toks, kai būčiau atvažiavęs kažkur tai ir kaip būčiau nelaukiamas. Tai tiesiog ta visa bendruomenė ir visi tikėjimas tas mus vienyje ir pasijutau iš tikrųjų savas, maloniai tai nuteikia iš tikrųjų.
Dėkui, Robertai. Inga, truputėlį prisipažinai mums, taigi kaip sakėsi Zambijoje ar...
Labai trumpai dar apie Daniją, dėl to, taip, kad į bažnyčią iš tikrųjų nejau ir buvo ir labai daug... Realiai tai galimybės gal turėjau tik porą kartų nueiti, tai labai puoliau rekolekcijas, kai grįžau atostogų kalėdomi paparčius, bet kaip į priekį neatsimiegosi, į priekį ir neatsimelsi, tai iš tikrųjų būdavo, kad susikaupė daug ir tokių ir rūpesčių ir viską, ir tada pasijunti, kad mažas esi. Nes toj mokykloje, kur dirbau Danijoje, tai buvo intensyvus mokslas, intensyvus bendravimas, kaip aš pati savo sakiau, meilės egzaminus praktikoj, nu, bet be maldos, be bažnyčios greit palieki vienas. O Zambijoje tai buvo labai nudžiugau, visi eina į bažnyčią, antras klausimas po to, koks tavo vardas, tai yra kokia bažnyčia lankai. Tai iš tikrųjų ir vienoje ir kitoje šalyje papuoliau tarp visiškai nepažįstamų žmonių, bet gana greitai prie jų kultūros po truputį pripranti, jeigu nori, jeigu domiesi, iš tikrųjų žmonės yra atviri visur, jeigu nori prie jų prieiti.
Šaunu. Rasa?
Mano pirmas įspūdis tik atvažiavus buvo, tai ėjau derėtis, kad man reikėtų mažiau mokėti iš bendrabutį. Ir tada tikrai pastebėjau, kad vardas esi iš Lietuvos ir kadangi nelabai daug kas žino, kas ta Lietuva ir kur, toks klausimas, ar mes priklausome Europos Sąjungoje, kas mes tokie per vieni, iš tikrųjų, kai labai žmonės nežino Lietuvos, tai man ne kartą pagelbėjo įvairiose situacijose. Bet iš tikrųjų nėra labai linksma, nes norėtųsi, kad vis dėlto nors ir maža šalis, kad būtume žinomi. Prancūzijos religinė patirtis, iš tikrųjų žmonės ten yra susiskirstę kaip ir Lietuvoje, taip pat irgi į grupes, į dalis, ir labai daug jaunimo yra ateistai, kas yra be galo liūdna. Lietuvoje taipogi turime nemažai jaunimo, galbūt didesnę dalį jaunimo, kurie arba sako, aš savęs vis dar ieškau, arba aš tiesiog esu ateistas, tai ten taip pat. Tačiau tikinti žmonės, religinės bendruomenės yra labai stiprios, labai tvirtos, labai panašu į šeimą, pats religinių bendruomenių pobūdis ir žmonės meldžiasi šiek tiek kitaip, sakyčiau, lietuviai labiau konservatyvus. Jeigu tenai žmonės daugiau pastovi, pasėdi, tai vengia galbūt labiau ten klauptis, tai čia tikrai mano kelias meniškai yra nuklupėti, tai ten jau jaunas žmogus su nuklupėtais keliais nelabai rasi. Paskui dar vienas pavyzdys, tai labai yra žmonėms ypač labai svarbus kontaktas kunigo ir bendruomenės, nes toks pavyzdys, po šventųjų mišių kunigas visada stovėdavo prie galinių bažnyčios durų ir asmeniškai paduodavo ranką ir pasikalbėdavo su kiekvienu žmogumi. Tiesiog kiekvienas kaip tikrai jausdavaisi, kad atėjai į Dievo namus ir kunigas tarsi toks tavo kur žmogus, kuris priema, toks buvo labai geras įspūdis. Iš tikrųjų ir čia šiek tiek Lietuvoje gal labiau esam nutolę nuo vieni nuo kitų ir norėtųsi, kad arčiau vieni kitų trauktumėmės. Tai va.
Taip ir kokia patirtis Italijoje?
Na, kaip studentas, kai buvau nuvykęs, tai grinai, tai tarp italų nebuvo nei vieno lietuvių, nepažinojau bent jau aplinkui, o tik vienas ukrainietis buvo atvažiavęs dar iš tų laikų, kaip tarsi nuo Černobilio dar pasiekmių jisai buvo. Tai ten bandžiau rusiškai šiek tiek su juo bendrauti, bet nelabai tos rusų kalbus išmokau mokykloje, tai irgi. Tai iš pradžių buvo žvaigždėtinai, kadangi jaunimas atviras, jie nori turėti draugų tų užsieniečių visokių, buvo labai populiarus, nes dar žemaitis su savo tokiais visokiais dalykais žemaitiškais ir tas būdas, tai juos labai žavėjo ir traukė iš pradžių, nežinau dėl ko, tai jaučiausi labai pakilėtai pirmosius du kokius mėnesius, o paskui, kai jau visiem atsibodo, tai tada jaučiau tokį krizę savotiškai išgyvenau, bet supratau tada, kad šitoje krizėje, kad turiu pavirsti į italų ir tada pradėjau itališkai šiek tiek elgtis ir palaipsniui pritapo visai neblogai pačiui pabaigoj, kaip jaunimas sakydavo, vienas iš jų visokias tas dainiškas dainuoja tenai, jie, tai, bet buvo tas skaudi tokia irgi išgyventas tėvynės ilgesys atsirado paskui, kai jau nusigrėžė daug maž ir pradėjo reikalauti jau iš manęs kai kurių dalykų, tai nebuvo taip lengvai, bet įdomus toksai momentas, kada atvažiavo iš lietuvių prašalaičiai, tokie autobusas važiavo ir kažkaip sustojo jie toj parapijoje ir aš įlipau į autobusą kaip lietuviškai ištekantis, paaiškinau dalykus, tai paskui mergaitės ten ėjo kartu, palydėjau, sakau, dar galiu čemodaną panešti. Tai sako man, kaip jūs gerai kalbate lietuviškai, tai sakau, aš lietuvis ir esu. Nu, sako, nemeluok, sako, ne. Nu, tokia jau matėsi tas toksai persilaužimas į itališką pusę ir iš tikrųjų pabaigui metų jau ir patys italai jau nuėkėdavau pirkti ledų, vieną kartą pardavėjai sako, paklausinėjo apie mane, galvojo, kad iš kalnų, ten į kalnų tų vietovių esu atvykęs būtent į jų bendruomenę. O tikėjimo patirtis, kokį skirtumą tokį pirmiausiai, kaip klierikas, aš ten pasižiūrėjau, kaip viskas vyksta ir savį, taip pagalvojau, nenoriu Italijoje būti kunigu. Nes tiek atviri jie ir tiek bendraujantis ir dalintis kunigo namai, kaip yra parapijos namai, ten ir jie jaunimas šmirinėja ten ir visi, kas tik nori, ateina po to kunigo namus vaikšto, visur turi eiti, visur būti. Visose baruose naktiniuose išvaikščiojau su jaunimu kaip klierikas, nes privalau būti su jaunimu, o man buvo pasakyta, kad turiu eiti laiku gulti, laiku keltis ir negaliu išeiti nepašnekinti kokiu ką nors. O dar kur ten apie barą kokį eiti į naktinį ar klubą tenai su jaunimu, kur kas tai pamatytų Lietuvą. Tai aš ir taip suformuotas per keletą metų aš jau nebe labai, ten man iš pradžių pavyko persiorientuoti. Bet tai tas atvirumas jų ir tas visas gyvenimas, kuri vyko tenai, tai tas tikėjimas pasirodė, kad jisai palaipsniui suvokiau, kad jis turi skleistis visur. Ar tu eini į naktinį barą, ar tu eini važiuoji kur norintais, ar keliauji, ar būni kartu, visą laiką tu turi likti tikinčiu ir nėra skirtumo, kur aš einu, bet jeigu aš esu tikinti žmogus, tai aš vadinasi ir esu toksai ir aš esu laisvas. Tai ta laisvė iš pradžių man buvo tokia nemaloni, bet aš palaipsniui to tikinčio žmogaus laisvės vertę suvokiau. O tai labai gražus tas dalykas iš tikrųjų ir tas didelis skirtumas nuo Lietuvos. Aš nežinau, čia per daug turbūt kalbu, aš gal kiti.
Robertas truputėlį užsiminė apie tai, kaip jis jautėsi atėjęs į kitą kalbą besimeldžiančių bendruomenę, kuri dalyvavo, meldėsi angliškai ir buvo priimtas. Kokia tavo, Inga, patirtis atėjus į kitą kalbę bendruomenę, kaip maldos gyvenimas, ar tu jauteisi, kad ta pačia kalba, ar jauteisi, kad Dievas supranta tą kalbą, kurią tu meldiesi?
Zambijoje yra anglų kalba, tai mišios irgi atitinkamai būdavo angliškai arba jų vietinė. Vietinių 72 kokios kalbos. Tai aš pirmą kartą net neprisimenu, kokia kalba buvau mišiose, nes aš galvojau, kad aš esu kažkokiam teatre, nes buvau vienam iš didžiųjų miestų, tai ten buvo būgnai, šokiai, labai afrikietiškos tos mišios ir mokiausi judėti, nes jeigu tu ten biški nepajudėsi, tai tave ten stumtils, ką tu čia veiki, baltaodį, jeigu tu su mumis nejudi. Ir mišios iš tikrųjų, kai eidavo anglų kalbą, turėjau lietuvišką špargalkę su mišių eiga, atsakinėdavo šiems lietuviškai, kai jie mane angliškai klausdavo ir mišiuose jaučiausi iš tikrųjų labai, labai normaliai. Dar toksai dalykas, vat, truputį užsiminti apie socialinį gyvenimą ir bažnyčioj, tenais irgi labai, labai susiję. Iš tikrųjų, kadangi visi eina į bažnyčią ir vieną kartą tai jau tikrai ir dar bent 2-3 kartus atlikti kažkokią pareigą, ar jaunimo būrelis, ar tvarkyti. Iš tikrųjų, kadangi mes dirbom su HIV AIDS prevencija, jaunimu ir suaugusiais, tai irgi ėjom per bažnyčias, nes jaunimo grupės jau buvo suburtos, kaip bendradarbiauti. Iš tikrųjų, protestantai nemažai irgi darbų ten atlieka, katalikai vieni su kitais nesipyksta. Vat tas socialinis gyvenimas buvo labai toksai matomas ir ryškus. Parduotuvių pavadinimai, God bless you, Dievas tegu tave laimina, visur, visur buvo tikėjimas. Autobusiai įlipi kažkas tenais savo kalba, tave evangelizuoja, nors tu nelabai supranti, kad va, buvo visur, negalėjai išvengti.
Rasa, tavo patirtis Prancūzijoje?
Iš tikrųjų, vienas stipriausių patirčių tai buvo vasara, kai mane pakvietė sudalyvauti miestelėje, kuris vadinasi Paris-Le-Monial, ten vyko sesija, kuri vyksta visą vasarą. Galite įsivaizduoti, vienoje sesijoje dalyvauja apie 4-5 tūkstančių žmonių. Ir tai vyksta ištisai. Čia kaip pas mūsų jaunimo dienos, ten kiekvieną vasarą šitai masiškai. Ir sesijos buvo suskirstytos į jaunimo, pagyvenusių žmonių, sutuoktinių, viengungių, turinčių negalę, vaikų. Ir aš sudalyvavau jaunimo sesijoje, tai paliko be galo didžiulį įspūdį. Šiek tiek priminė Lietuvos jaunimo dienas, bet kas buvo kitaip, tai buvo tai, kaip tas jaunimas meldžiasi. Iš tikrųjų, panašios patirties taip pat turėjau ir Anglijoje, dalyvaudama tarptautinėje lyderystės konferencijoje, kurioje dalyvavo be galo daug žmonių iš viso pasaulio ir tiek ir krikščionių, tiek ir tokių, galima sakyti, ir net savotiškų sektų, nors visi jie teigia, kad išpažįsta Jėzų Kristų kaip Dievą, tačiau kokiu būdu jie tai darė, tai buvo labai skirtinga. Ir štai sugrįšiu prie Prancūzijos, tai kas man iš tikrųjų paliko įspūdį ir nelabai radau vietos ir nelabai suvokiau, tai buvo kiekvieną kartą, kai melsdavosi visi masiškai, tarkim po mišių, gėdodavo ir po giesmių prasidėdavo toksai, nežinau kaip net įvardinti, ateidavo kokia moteris ir per mikrofoną pradėdavo sakyti, štai salėje yra mergina, kurios tėtis sunkiai serga ir kuri neturi pinigų susimokėti už mokslą, dabar pasimelskime už ją, arba yra tokia mergina, ten įvardydama kažkokius specialius bruožus ir mes visi melsdavomės, tai priminė kažkiek, nežinau, tokius kaip, nežinau kaip šamanizmą, nežinau, buvo labai keista iš tikrųjų, tai supratau, kad iš tikrųjų nors mes vadinamės patys, bet turim daug labai visokių skirtingų dalykų. Dėl to, ką paminėjau, esam konservatyvus, tai net Lietuvoje per jaunimo dienas nemačiau nieko panašaus. Nors bandžiau kažkaip prisiminti, bet nu, nesugrįžo tokie atminimai. Taip pat dar vieną dalyką, kurį noriu paminėti, tai šlovinimas pats. Iš tikrųjų, giesmės yra labai gražios, ką ir man be galo patinka prancūzų kalba, tai stengiausi kuo daugiau išmokti, giedoti. Labai be galo įsimylėjau tas giesmes ir tą prancūzų kalbą ir dabar praktikuojuosi, stengiuosi neužmiršti ir tikrai mano širdy liko nemaža dalis Prancūzijai, Prancūzijos ir džiaugiuosi iš tikrųjų šią patirtim.
Rasa kalbėdama užsiminė, kad Prancūzijoje yra labai tokie ryškus skirtumas tarp tikinčių ir netikinčių ir kaip ir suaugusiai, taip ir jaunimas yra pasidalinę arba ateistai, arba tikintis žmonės. Kokia jūsų patirtis tiek Italijoje, Airijoje, ar Zambijoje, ar Danijoje, jaunimo situacija kokia yra, koks jų santykis su tikėjimu, su dievu, su bažnyčia, ką jūs pastebėjote?
Na, toks vienas labai gražus pavyzdys, kai mano sunienas, mano sesės sunus priėmė pirmą komuniją ir jam visiems išdalino tokius ženkliukus, tai reiškia, kad jie priėmė pirmąją komuniją ir kai važiavo visa šeima į miestą pavalgyti, jie ėjo gatve ir tiesiog nepažįstami žmonės prieidavo ir pasveikindavo, nes jie iš to ženkliuko suprasdavo, tai jų kaip tokia kaip tradicija, kad iš to ženkliuko suprasdavo, kad jis priėmė pirmąją komuniją, jis tapo dar artimesnis bažnyčiai, tikėjimui ir žmonės į tai reaguodavo labai teigiamai. Bent porą žmonių tikrai priėjo ir pasveikino, kad sveikinu tave su šia gražia švente ir tai reiškia, kad airiai yra labai rami, labai kultūringa ir labai tikinti tauta, todėl iš mano pusės, todėl kiek man teko patirti tai.
O sakyk, va tavo amžiaus jaunuolių airių teko pamatyti bendruomenėje mišiose, bažnyčiai?
Na, ar sekmadieniais, ypatingai rytinėse pamaldose, kai teko dalyvauti, tai labai patiko jų choras. Tai
yra,
jaunimo choras. Buvo gėdama ir tai sužavėjo, kad tai reiškia, kad jaunimas eina į bažnyčią ir sugebas atrasti save ir įsitraukti į tikėjimą, ar gėdodamas, ar melsdamasis, ar būdamas mišiose. Tai.
Dėkui. Inga?
Aš gal didelio skirtumo nejaučiau, iš tikrųjų labai daug jaunimo mačiau einant į bažnyčią ir mes turėjom draugų, bendramžių, tarkim, jie nuolat kviesdavo į savo bažnyčią aplankyti, sako, gal gali šį sekmadienį ateiti mano bažnyčią pažiūrėti arba gal gali mano bažnyčią apžiūrėti ir visiems jiems buvo svarbu eiti. Jau ten užsilygindavo gražius marškinius iš tikrųjų ir kviesdavo ir sakau, ten tiesiog buvo savaime suprantamas dalykas, nebuvo klausimų. Bet per kalėdas mačiau mažai žmonių neslyjo. Ir sakė, tai yra normalu, nes jeigu lyja, irgi mes ne visada į darbą nueinam. Kultūros dalis matyti.
Na, jaunimo tai netrūko tikrai, aš tai kur parapijai buvau tada studentaudamas, bet aš pavažinėdavau į kitur, bet analogiškai, tai buvo 4000 maždaug parapija, tai jaunimo pilna visą laiką būdavo. Ir ne visą laiką tikintis tas jaunimas. Į sekmadieniais būdavo pilna jaunimo bažnyčioje, bet ateidavo kasdienį į tą oratoriją, ten pažaisti, pabendrauti, tikrai daug ir netikinčių ir kitų, reiškia, ateidavo religijų jaunimas ir visa kita, bet jie turėdavo laikytis taisyklių oratorijos, ten būdavo užrašyta taisyklės ant vartų, kad nesikeisti, ten dviračių nesistatyti, dar kaip norintas nenusimauti maikučių ir panašiai ir panašiai. Tai visą laiką būdavo daug ir nežinau, per savaitę, kiekvieną savaitės dieną ar lydavo, ar dar kaip norintas, visą laiką būdavo pilna jaunų žmonių ir kad jie turėdavo, jie ten daug ką daryti prie bažnyčios ir tas bariukas buvo su įvairiais stalo žaidimais, be alkoholio būdavo bariukas. Ten susirinkdavo jaunimas, nu, daug, arbatos jie negeria, bet vienu žodžiu, kavos išgerti ledų, tenai pabendrauti, pasišnekėti, italai labai mėgsta bendrauti. Ir pavyzdžiui, daug žaisdavom, o jei ten tokius futbolą, tai ten jie komandom greitai pasiskirsto ir tu jau pradeda lošti tarpusavyje ir kitus žaidimus ir panašiai, tai ten tikrai tų įsijimų visokiausių būdavo daug ir paskui ir tas grupė vyresnių ten ir šokius šokdavom, išmokau ir šokti tos pramoginius šokius, paskui į misijas važiuodavom, į tų žaidimų, visko ten, nu, vienu žodžiu, daug jaunimo ėjo į bažnyčią.
Taip, puiku. Mili Marijos radio klausytojai, be galo dėkojam, kad esate su mumis, kad klausotės. Ši laida, šis mūsų susitikimas vakaro, čia kalbant apie patirtį, tikėjimo patirtį gyvenant užsienyje. Tad noriu, bebaigiant ir tuo pačiu dėkojant, kad esate čia, kad atvykot, noriu paprašyti ir klausti jūsų, ką gražaus, ką, nežinau, naudingo galbūt, sakykime taip, tiesiog, ką jums tai davė šitas buvimas užsienyje, ar pasisėmėte kažko tai tiek tikėjime, tiek žmogiškoje plotmėje?
Iš tikrųjų, aš supratau, kad Dievas eina kartu su manim visur, ir į kalnus, ir į jūrą, ir į sniegynus, ir kur šilta, ir kur šalta, ir kad iš tikrųjų labai svarbu nepamesti to tikėjimo, turėti jį, nesvarbu, kokiai būsi kultūroje, tarp kokių būsi žmonių, bet turėti tą savo tikėjimą, kaip kokį brangakmenį širdį, ir nesvarbu, kaip žmonės su tavimi elgsis ir kokioje aplinkoje tu būsi, bet nepamesti savo tapatybės, kas tu iš tikrųjų esi, nes nors ir kultūra būtų visiškai kitokia, netiduoti taip, neparsiduoti, ir iš tikrųjų būti savimi. Tai va.
Ačiū.
Aš norėčiau pasakyti, kad supratau, kad nesvarbu, kokia kalba kalbi, kaip tu atrodai, ar tu esi iš bet kurio pasaulio krašto, kur be nuvyktum, Dievas iš tikrųjų veikia ir tu gali melstis, nebūtinai per pamaldas atsakinėti jų kalbą, tu gali mintise būti su Dievu ir taip pajusti jo veikimą.
Trumpai, kad be jo niekur, kad esi mažas, va tokį labai didelę pamoką gavau ir kitas dalykas iš tikrųjų labai daug vilties. Vat tiem žmonėm, kurie, tarkim, gyveno skurde, nelabai sunkiai, vat, jeigu ten Dievo ne, nu, visur jis yra. Jeigu jie netikėtų, neitų, tai nežinau, kaip jie gyventų ir iš jų mokytis labai daug galima.
Dėkui, Inga.
Na, ką aš savo patyriau, tai pirmiausia, na, aš su Dievu išvažiavau iš čia ir su Dievu ten buvau, bet ką Dievas tai mane sudaužė, sakykime, tokį, kaip jeigu ledo gabalą įsivaizduotumėm į šipulius ir parodė, kad iš tikrųjų atvirumą dovanojo per tą laiką ir už tai aš tikrai esu labai dėkingas ir požiūrius prasiplėti, nežinau, kiek plačiai į visus dalykus ir tapo labai paprasta daug dalykų priimti ir žmonės priimti ir visus kitus priimti, tai už tai tikrai per tą laiką jam turiu būti labai dėkingas.
Mili Marijos radio klausytojai, dėkojame jums už kantrybę, už jūsų maldą, už palaikymą, už buvimą kartu su mumis. Čia Telšių katedroje iš Telšių studijos Telšiuose buvo su jumis Inga, Rasa, Robertas, kunigas Viktoras, na ir aš, kunigas Viktoras Daujotis, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius ir Vėžaičių Švento Kazimiero parapijos klebonas. Ačiū jums visiems. Sudie. Together in Jesus' name.
Come dance and sing. We belong to his household. We're one of the same, a part of his kingdom and heirs to his name. The richest of cultures, the finest of arts, the greatest of wonders in oneness of hearts. Build up, build up a temple of praise. Lift up, lift up its gates to embrace the High King of Heaven. Hosanna, he reigns, and will dwell in his house for the rest of our day. It's the beat of salvation, the rhythms of grace that travel the countries and fill every place with joy never ending and freedom for all who long for redemption and answer the call. The richest of cultures, the finest of arts, the greatest of wonders in oneness of hearts. Build up a temple of praise. Lift up its gates to embrace the High King of Heaven. Hosanna, he reigns and will dwell in this house for the rest of our day. Come together.
blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. And blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun is shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Blessed be your name. We'll be right back.
Girdėjote laidą jaunimui iššūkis.
Thank you. Thank you.